Азаттык радиосунун уктурууну улантып, алдыдагы бир саат боюдагы эфирде болобуз. Жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Кыргыз өкмөтү жазык кодексиндеги аткезчилик үчүн кызмат адамын жоопкерчиликке тартуу жөнүндө пунктту жоюп салууну сунуштады.
Таможнянын кызматкери же жетекчиси ошонун кызматтык абалы менен экономикалык контрабанда жүрсө, ал эмне жоопкерчилигине кандай түрдө тартылат? Оорлото турган обстоятельство эмне себептен алып салып атасыздар?
Толбой калган учактын тополоңу. 400 орундуу учак Москвадан Бишкекке толбой эле учуп кеткени элчиликтин ишине сынды күчөтүүдө.
Бизде баргам саат 8:30 машина ошол жерде турдук. Биз жоктон жок келдик. 3 жол бар, эми кассага барып кайра артка кайрылдык.
Түркиядагы жекеменчик ооруканалар 20 майдан тарта 31 өлкөдөн бейтаптарды кабыл ала баштайт. Бул тизмеге Кыргызстан да кирди, бирок пандемияда ал жакка жетүү түшүгү бар. Бүгүн 19 май, азыр жаңылыктарды угуңуз, сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жергиликтүү Кактус медиа агенттиги мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов берген койдош окуясына катышкан Альфа атайын бөлүгүнүн аскерлеринин көрсөтмөсүн жарыялады. Адвокат тергөөдөгү көрсөтмөнү агенттиги өзү бергенин Азаттыкка тастыктады. Ал мен берген менен Альфанын кызматкерлеринин көрсөтмөлөрү ИШ материалдарынын ачык томдорунан алынды. Мыйзамга ылайык иш сотко өткөндөн кийин жактоочулар материалдарды өзү жактаган кишинин коргоо максатында ачыкка чыгарса болот, деди Жоршов. Басылма 10 ашык жоокердин көрсөтмөсүн жарыялады. Көрсөтмөлөрдө негизинен Альфанын командиринин орун басары Үсөн Ниязбековго ок тийген жагдай баяндалат. Агенттик жоокерлердин аты жөнүн өзгөртүп берген. Жарыяланган көрсөтмөлөргө караганда тергөөдө Ниязбеков кандай кырдаалда жаракат алган деген суроого айрым жоокерлер Атамбаевдин үйүнүн биринчи кабатында АК-74 куралынан ок тийгенин айтып беришкен. Ал куралдарды жаалданып тургандар Альфанын жоокерлерине тартып алышканын билдиришкен. Көрсөтмө бергендердин бири АК-74 куралынан ок чыгарган кишини тааныяларын айткан. Ошондой эле ал айрым жоокерлер Ниязбековго кандайча ок тийгенин көргөн эмес. Жоокерлердин көрсөтмөсүнө ылайык, Атамбаевдин үйүн алардын үйүндө алардын айрымдарын өздөрүнө дагы ок тийген. Ошондой эле алардын баардыгы тең аюусуз ур тепкиге кабылганын айтып беришкен. Тергөөнүн версиясы боюнча былтыр 7 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын даярдыктагы тобу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кой таштагы үйүнө барганда анын тарапташтарынын катуу каршылыгына дуушар болгон. Атайын топтун мүчөлөрү үйдүн короосунан сүрүлүп, айрымдары барымтага алынган. Кагылышууда Альфанын командиринин орун басары Үсөн Ниязбеков атылган октон каза таап, күз түзүмдөрүнүн бир нече кызматкери ар кандай деңгээлде жараат алган. Басылма жарыялаган материал боюнча азырынча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жана башка өлкөнүн күз түзүмдөрү өз реакциясын билдире элек. Тажикстанга чет өлкөлөрдөн келген гуманитардык жардамды өлкөнүн президенти Эмомали Рахмондун жана анын жакындарынын атынан таратуу акциялары кескин сынга кабылды. Оппозиция бийликти пандемияда саясий упай топтоо үчүн пайдаланууга айыпташууда. Тажикстанда мамлекеттик массалык маалымат каражаттары күн сайын улут лидеринин атынан медицина кызматкерлерине жана ооруканаларга керектүү коргонуучу каражаттар тапшырылып жатканын көрсөтүшүдө. Ушул тапта Авеста Групп компаниясы тапшырган медикаменттердин арасында Кытайдан келген гуманитардык жүктүн чыгышы кызуу талкуу жаратууда. Интернетте тараган видеодо жүк салынган кутулардын ташыган Тажик Кытай достугунун эң белгилерин көрүүгө болот. Оппозиция өкүлдөрүнүн билдиришинче, Авеста Групп компаниясы президенттин уулу Милли Мажилистин төрагасы Рустами Эмомалига таандык соц тармактардын колдонуучулары компания чет өлкөдөн келген гуманитардык жардамдарды менчиктеп өзүнүн атынан таратууда деп айыптоодо. Тажикстанда дарыгерлер өмүрлөрүн тобокелге салып коргонуу каражатсыз иштеп жатышканын билдиришкенден кийин кайрымдуулук акцияларын пропагандалоо күчөгөн. Тажикстан саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда 18 майга карата коронавирус инфекциясын 1524 киши жуктуруп алды, 39 адам көз жумду. COVID-19 пандемиясы менен күрөшүүгө жардам ретинде Кытайдын коргоо министрлиги Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабына 22 миллион сомдук медициналык жардам берди. Бул тууралуу генералдык штаб билдирди. Гуманитардык жардамда коронавирустан коргоочу каражаттын 13 түрү бар. Жүк Кытайдан атайын учак менен жеткирилди. Гуманитардык жардамды тапшыруу учурунда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девенге ыраазычылык билдирип, бул жардам эки мамлекеттин ортосундагы аскердик кызматташтык үчүн маанилүү экенин белгиледи. 18 майда Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүктүрүү боюнча комитет инвестицияларды колдоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Бул мыйзам долбооруна ылайык асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин жана башка жерлерди курулуш сыяктуу бөлөк багытка трансформациялоо трансформациялоо укугу райондук администрацияга берилет. Мыйзамдын демилгечилеринин бири парламент депутаты Абдувахап Нурбаев бул мыйзам ишке кирсе аймактарга ишканаларды ачуу, инвестиция тартуу жеңил болорун билдирди.
Райондук администрацияларга мүмкүнчүлүк берип атабыз, жерлерди асылдуулугу төмөн жерлерди трансформация кылышка. Айыл чарба жерлеринен тышкары асылдуулугу төмөн айыл чарба багытындагы жерлерди башка түрлөрүнө же жерлердин башка категорияларына турак жай курулуш үчүн жерлерди которудан сырткарыга которуп уруксат берип атабыз жана запастагы жерлерди айыл чарба багытындагы жерлердин категориясына которуп уруксат берип атабыз. Ал эми
депутаттын айтымында учурда айыл жеринде ишкана салууда жер маселеси өкмөттөн чечилбегендиктен бюрократиялык тоскоолдуктар көп болуп жатат. Талкууда депутат Мирлан Бакиров жерлерди берүүдө маселесин катуу көзөмөлдөө зарыл экенин, айылдагы жерлерди инвестициялоо керек болорун дагы белгиледи. Орусияда бийликчил журналист Соловьевко каршы 200 миңден ашык кол топтолду. Теле албарчы Владимир Соловьевту Магнитскийго тизмесине кошуп, АКШ жана Европа биримдигинин аймагына киргизбөө жана Италия жарандыгын берүүгө каршы болгон демилге Change.org платформасында 200 миңден ашык кол топтоду.
Токтосун Шамбетов айтып берген, бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги Azatlyk.org эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил-мезгили менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт, олуу райондорго кар түшөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир аймактарында катуу жаан-чачын болот. Батыштан жел согот, кээ бир райондордо секундасына 15-20 метрге чейин жеткен шамал болот. Абанын табы Нарын, Ысык Көл, Чүй жана Талас облустарында 18-20, Баткен, Жалал Абад, Ош дуандарында 24 градус жылыйт. Бийиктоолуу аймактарда +13, ал эми Бишкек шаарында +18 градус болот. Мезгил-мезгили менен жаан жайт деп кабарлады Кыргыз гидромет агенттиги. Баяндарга өтөбүз. Кыргыз өкмөтү жазы кодексиндеги аткезчилик үчүн кызмат адамын жоопкерчиликке тартуу жөнүндө пунктту жоюп салууну сунуштады. Мындай жолго барган аткаминер кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу тууралуу жалпы берене менен соттолушу мүмкүн. Адистер аталган жаза чараны алып салууга зарылдык жоктугун жана бул кайсыл бир топтордун кызыкчылыгы болушу мүмкүндүгүн билдиришүүдө Эрнис Нурматов толугураак айтып берет.
Жазык мыйзамдары чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети 18-майдагы жыйынында биринчи окуудан талкуусуз жактырды. Күн тартибине 6-нчы болуп киргизилген документти кароого келгенде депутат Искендер Матраимов талкууну 2-3 окууга калтырууну сунуштады. Тармактык комитеттин турайымы депутат Наталья Никитенко жыйында буларга токтолду.
Был вопрос, который Мирлан Канатбекович
мурдагы жыйында Мирлан Канатбекович берген жоопкерчилик тууралуу суроо коомчулукта бир топ резонанс жаратты. Буга мамлекеттик кызматтар реакция жасап, эмдиги окууларга бул норманы кайра карап чыгат деп ойлойм. Башка суроолор дагы 2-нчи окууга чейин каралат деп ойлойм. Искендер Исмаиловичтен тиешелүү мыйзам долбоорун колдоо тууралуу сунушун добушка коем. Сунуш бир добуштан колдоо тапты.
Я ставлю на голосование, кто за? Прошу проголосовать против, воздержались, единогласно решение принято.
Деди ал. Ооба, кеп болгон мыйзам долбоору аталган комитеттин 12-чи майдагы жыйынында да каралбай калган эле. Буга баяндамачынын айрым суроолорго жооп бере албаганы себеп болгон. Ал күнкү жыйында Республика партиясынын лидери депутат Мирлан Жээнчороев сунушталган мыйзам долбоордогу бир пунктту сынга алган.
223-чү беренеге экономическая контрабанда. Эмне себептен ошо негизде берсеңиз? Вы признаете утратившим силу должностным лицом с использованием своего служебного положения контрабандана. То есть эгерде ал жерде таможенин кызматкери же жетекчиси ошонун кызматтык абалы менен экономикалык контрабанда жүрсө ал эмне жоопкерчиликке кандай түрдө тартылат? Оорлото турган обстоятельство эмне себептен алып салып атасыздар
деген анда эл өкүлү. Береги суроого ал күнү мыйзамга демилгечи катары чыккан өкмөттүн өкүлдөрү, анын ичинде Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү да жооп бере алышкан эмес. Министр Кашкар Жунушалиев аталган суроого адистешпегенин айтып кутулган. Эгер өкмөттүн жана жогорку кеңештин сайтына коюлган кеп болуп жаткан мыйзам долбоорунун негиздемесин карасак, анда аткезчиликке аралашкан мамлекеттик кызматкердин жоопкерчилиги башка берене менен каралышы мүмкүн экен. Тагырагы кылмышка барган аткаминер ушул эле жазы кодексиндеги 44-чү бапта келтирилген кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу тууралуу 320-беренеси менен жазаланышы ыктымал. Бирок бул беренеде аткетчилик же контрабанда деп так белгиленген эмес. Ошондон улам да коомчулукта түрдүүчө суроолор жаралды. Бир катар укук коргоочулар жана юристтер социалдык тармактарда бул беренеэнин жоюлуп жатышын кайсы бир топтун кызыкчылыгы же лоббиси катары баалашууда. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Сорункулова да ушундай ойлорго кошулат.
Соттолгондор болсо же болбосо азыр каралып аткан иштер болсо, эгерде азыр бул берене алынса, алар сразу бушойт да. Башка статьяга которбойт. Иш жүрүп аткан болсо, анда дагы чыгып кетишет, демеп кетишет да, кутулуп кетишет. Ошон үчүн мүмкүн бул жерде бирөөнүн кызыкчылыгы бардыр.
Өкмөт сунуштаган жаңы мыйзам долбооруна ылайык жазык кодексинен сырткары жоруктар жөнүндө жазык процесстик, жазык аткаруу кодекстерине жана пробация жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизилиши керек. Алардын ичинде да жогорудагыдай актлардагы айрым беренелер же пункттар түп орду менен жоюу сунушу бар. Калгандары түшүнүктөрдү, каталарды оңдоо жана алымча кошумчаларды киргизүү максатын көздөйт. Парламент комитетинин 12 майдагы жыйынында ички иштер министринин орун басары Памир Асанов бул тууралуу учка билдирди.
Жаңыдан иштелип чыккан бул мыйзам долбоору аталган кодекстерге жана мыйзамдарга 148 өзгөртүү жана толуктоо киргизүүнү карайт. Анын ичинде жазык кодексинин 228 беренесине, тагыраагы бажыны жөнгө салуу, экономикалык контрабанда жана бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качуу тууралуу беренелерге өзгөртүү сунушталат.
Кыргызстанда товар ташып кирүүдө да, ташып чыгууда да аткезчилик бар экени айтылып келет. Көбүнчө Кытайдан товар ташып келүүдө чек арада ондогон же жүздөгөн жүк ташуучу автоунаалар эсептелбей калып жатканы, тонналаган товарлардан бажы төлөмү алынбай жатканы маалымдалат. Мындан казынанын жоготуусу миллиондоп саналат. Ошол эле кезде өлкөдөн сыртка ташылып жаткан товарлар да мыйзамсыз чыгып кетип жатканы сынга алынат. Маселен, айрым депутаттар өлкөдөн аткезчилик жол менен чыгып кетип жаткан күйүүчү майдан эле мамлекет 7 миллиард сомдой жоготуп жатканын билдиришкен. Бул кылмыштардын көбүнө кайра эле бажы, чек ара кызматтарында иштеген же башка мамлекеттик органдардагы кызматкерлердин катыштыгы бардыгы айтылат. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми айрым интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Шайлобек Дүйшеевде.
Ишкерлик кайрадан саясий интригалардын барымтасында калды. АКПресс сайтына мына ушундай аталышта: эксперттер Талант Нарбаев менен Мелис Сатаров премьер-министрдин телекоммуникациялык компаниялардын ишмердүүлүгүнө катыштыгы бар экени жөнүндөгү билдирүүлөрүнө түшүндүрмө беришти. Талант Нарбаев бул жоромолдордун баары айрым саясий топтордун парламенттик шайлоо алдындагы саясий соодагерчилиги экендигин, министрлер кабинетин отставкага кетирүүгө бүгүн мыйзамдуу негиздер жоктугун, ошондуктан айрым саясатчылар кайыкты оодарыш үчүн күрөштүн ушундай жийиркеничтүү ыкмаларын колдонуп жатышканын айтса, Кыргызстандын ишкерлер бирикмесинин башчысы Мелис Сатаров таза экономикалык жана чарбалык маселелер далай жолу саясаттын бутасына айланганына күбө болгонубузду. Мындай учурда бизнес гана жабыр тартып, өлкөнүн инвестициялык климатына да доо кетирбестен, экономиканын да кедерин кетирээрин, экономикалык иштерди саясатка сүйрөп кире бергенден эч кандай өлкө өнүкпөй тургандыгын айтты. Ушул эле маалымат агенттиги Курманбек Именалиевдин 2020 жыл парламентке шайлоонун башталышыбы же добуш берүүнүн бүткөн күнүбү деген макаласын басты. Автор 2015 жылкы шайлоодо саясий партиялардын тизмесинде адегенде 20 партия болгонун, шайлоонун ортосунда 15'и калганын, шайлоо бүткөндө парламентке 6 партия келгенин эске салып, бул жолку шайлоонун көп нерселер аныктаарын, пандемиядан кийинки элдин жакыр катмарына кимдер жардам берет, кандай жардам берет деген маселе тургандыгын, ортоңку класстагы ишкерлер да ушундай кризистик маалда кимдер менен барарын, кимдер менен калаарын ойлонуп жаткандыгын, эң башкысы алдыбыздагы 5 жыл бою элдин тагдырын, элдин эле эмес балдар менен неберелерибиздин тагдырын кимдердин колуна тапшырабыз же келечегибизди бир күндүк кызыкчылыкка сатып жиберип 5 жыл бою жер муштап жүрүп өтөбүзбү дегенди ойлоно турган мезгил келгендигин жазды. Кактус медиа сайты юриспруденцияны тандап алган адам кандай сапатка ээ болуш керек? Азыр юристтер көп, баарына иш табылабы? Юриспруденция менен спорттун кандай байланышы бар деген суроолор менен Алатоо эл аралык университетинин юридикалык кафедрасынын башчысы, юридика илимдеринин кандидаты Нурлан Исмаиловго кайрылганда ал юрист болчу адамда эң башкысы элге кызмат кылам деген каалоо баарынан жогору болушу керек деген. Мындан тышкары адамзат тарыхы мыкты билгендиги, билим деңгээлинин кенендиги менен айырмаланып турушу керек деген. Бүгүнкү заманда мыйзамдын эрежелери медицинадан тартып космоско чейин байланышта болоорун. Юристтик кесип келечекте да актуалдуу бойдон кала берерин белгилеп, Алатоо эл аралык университетинин юридикалык факультети тууралуу кеңири маалыматтарды берди. Бул окуу жайда контракттын баасы 1700 акш доллары турарын эзиңиздерге сала кетели. Вести кейжи сайты кыргыз бийлиги эл аралык институттардан алган карыз акчаларды кайсыл жактарга жумшап жатат деген макалага окурман көңүлүн бурду. Жогорку чиндегилердин карапайым калктан тартып ишкерлерге чейин сөзсүз жардам берилет деп эчен курдай билдиргендер менен жардам эмгиче бериле элек деген. Өкмөт антикризистик планды бир эмес эки жолу алганын, алдыда үчүнчүсү турганын, бирок бирөөндө да иштиктүү чаралар жоктугун, финансы министрлигинин айтымы боюнча быйылкы жылы бюджеттин дефицити ички дүң продукциянын 4.9% же рекордтук 28.4 миллиард сомду түзөрүн. Демек мамлекет бул аңгектен дагы деле бирөөлөрдүн жардамысыз өз алдынча чыга албастыгын, андан дагы коронавируска каршы күрөштө күм жардамды жана врачтарга кошумча каражатты ишкерлерден алып чогулткан мамлекетте кайдагы шаң, кайдагы ал болмогу деп жазды. Макалада Кыргызстан эл аралык валюта фондунан алган акчаны кайда, эмнеге жумшагандыгы жөнүндө, ошону менен бирге эле чет өлкөлөрдөн бюджетти колдоого канча акча, COVID-19 каршы канча акча, дыйкандарды колдоого канча акча, билим берүүгө канча акча жана башкаларга канча акча сурагандыгы тууралуу жадыбалдар жарык көрдү. Эчерни Бишкек сайтына Кыргызстандын туризм ассоциация башкармалыгынын төрагасы Ермек Мырзабековдун туризм жана коронавирус ысык көлгө жайкы салуунун баасы кандай өзгөрөт деген маегин тартуулады. Төрага маегинде туристтик тармак ушул тапта стагнация абалында турганын, стагнация деген катып калгандык, токтоп калгандык дегенди түшүндүрөрүн, туркомпаниялар азыр чыгым менен иштеп жатканын, 20% эмитен эле жабылганын, өз офистерин бошотуп берип, кызматкерлерин иштен бошотуп, өнөктөштөр менен кол үзүшкөнүн, 50 компания өз резерви менен кармалса эптеп бир айга чейин кармалып турарын, андан соң аларды да ушундай тагдыр күтүп турганын, туристтик компаниялар бүгүн 60% кызматкерин иштен бошотуп, 35% кызматкерин ар кайсы эмгек отпускасына чыгарып, 5% менен гана аралыктан иштеп калганын билдирди.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлобек Дүшеев сереп салды. Эми кабарлардан учкайбыз муну. Европа парламентинин 6 депутаты кыргыз бийлигин өмүр бою түрмөгө кесилген укук коргоочу жана журналист Азимжан Аскаровду дароо убактан бошотууга чакырышты. Орусияда бийликчил журналист Владимир Соловьевко каршы 200 000 ашуун кол топтолду. Баткендеги Салам медиа уюмунун жетекчиси Улукбаб Амирова 42 жашында оорудан улам көз жумду. Коронавируска байланыштуу Таджикстанда айт намазы жамаат менен окулбай турган болду. Март айында Европада коронавирустун чордонуна айланган Италияда дүкөндөр, кафе, ресторандар ачылды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 19 май, кутман таңыңыз менен. 17 майда Орусия өкмөтү Кыргызстандагы жарандарын алып кетүүгө уюштурган учагы менен Москвадан 379 кыргызстандык Бишкекке жеткирилди. Орусиядагы кыргыз элчилиги коомдук комиссия түзүлүп, биринчи кезекте кош бойлуулар, көп балалуу аялдар, оорук жандар кетирилерин убада кылган менен тизмеге алдын ала катталган жарандар калып кетип, 400 орундуу учак Бишкекке толбой эле учуп кеткени элчилик менен коомдук комиссиянын ишине айыптоолорду күчөттү. Москвадан Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Кыргызстандан жаштакка билдиргөм, бул жака келгенин где-то 1 жума же 10 күндөй иштегенден кийин бут шишип баштады да. 10 мартта болбой калганда скорый менен больницага бардым, 64-больницага. ириңдеп кеткен экен, ириңдерин тазалап.
32 жаштагы Куралбек Анарбеков 17 майда чартердик катта менен Кыргызстанга учуп кете албай калган мигранттардын бири. Бир буту кырсыктап Москвада жарым жылдан бери ооруканаларда жүргөн жаран аэропортко чоң үмүт менен барып кайра артка кайтарылгандардын бири.
16 күнү кечке саат 11:00 чалышты. Сиз уже списокто кез бара бериңиз депчи. Барып саат 1:00 баргам, саат 8:30 машина ошол жерде турдук. Списокто жок экенбиз. 3 жолу эме кассага барып кайра артка кайрылдык.
Москвадан чартердик катта менен 379 жаран Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Алардын ичинде 116 оорулуу, 27 киши ооруларды коштогондор, 8 мүмкүнчүлүгү чектелген адам, 38 улгайган курактагы адам, 78 кош бойлуу келин, 77 балалуу ата-энелер. Ошондой эле марттын аягынан бери аэропорттордо калып элчилик уюштурган хостелдерде убактылуу жашап жаткан 35 жаран бар. Орусиялык Аэрофлот компаниясынан мурунтан билет сатып алып, бирок чектөөлөргө байланыштуу Кыргызстанга кете албай калган жарандар ошол билеттер менен, ал эми билети жоктор 12000 рубльдан 16000 рубльга чейин билет сатып алып учушкан. Коомдук комиссиянын мүчөсү Азамат Адылгазиев аэропортко тизмеге кирбеген жарандар барып алып, ызычуу салып, тартипсиздиктен каттоодон 30 ай жаран өтүүгө жетишпей калганын айтат.
Саат 1:00 башталган регистрацияга 400 киши саат 8-9 чейин өтүп бүтө албай калып, бир 30 места бош кетти окшойт да. Анткени жанагы списокто жоктун баары барып алганбыз. Ар бирибиз менин эмнеге списокто жокмун, мен мага деген билет келген деп күнүн айтып атып, балдар бар, ыйлайт. Балдар барларга кээ бирөөбүз места бербейбиз, кээ бирөөбүз беребиз. Анча мынча жаш балдар дагы больницадан справкаларын алып жиберген экен, ошолор да кетти.
Орусия Кыргызстандагы жарандарын алып кетиш үчүн 200 орундуу учак жиберери 11 майда маалым болгон. Анда элчи Аликбек Жешенкулов кыргыз тарап ошол каттан менен Москвадагы жарандарын алып кетүүгө 400 орундуу учак сураганын кабарлаган. Бул кабар тарагандан кийин 3 күн бою Москвадагы элчиликке ондогон мигранттар топтолуп, аларды кетирүүнү талап кылышкан. Шаардагы карантин чаралары, коомдук тартип бузулгандыктан Орусиянын күч кызматкерлери дипломатиялык өкүлчүлүккө келип, санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жүргүзгөн Роспотребнадзордон да эскертүү берилгени кабарланган. Жалпысынан Кыргызстанга кетүү үчүн элчиликтин тизмесине 1000 ашуун киши катталган. Аксы биримдиги коомунун башчысы Шамшар Шутонов элчилик менен диаспора өкүлдөрүнөн түзүлгөн комиссия калыс иштегенин айтып, учакка орун сатуу боюнча айыптоолор таптакыр негизсиз дейт.
Себеби эч кандай сатуулар болбогон. Кудайдын улуу ороза күнүндө бирөөдөн айтып ошол жерде эч ким акча иштей албайт дагы. Себеби кассадан дагы посольствонун берген тизмесин гана билет сатып атты. Боюндагы эркектер көбөштү деп атпайбы? Хостелде мурдагы 29 марттагы самолеттон калган жигиттерибиз бар.
Чотоновтун маалыматы боюнча элчиликтин ыкчам штабына түшкөн кайрылуулар менен коомдук өкүлдөр кошкондордун тизмеси тыкыр текшерилгенин билдейт. 17 майда Кыргызстанга уча албай калган кыргызстандыктар менен социалдык тармактарда нааразы болгондор жалпы тизмени ачыктоону талап кылып жатышат. Элчилик жеке мүнөздөгү маалымат тууралуу Кыргыз Республикасынын 58 мыйзамына ылайык учуп кеткендердин тизмесин жарыялай албай тургандыгын маалымдайт. Дипломатиялык мекеме учурда орус казак чек аралары жабык экенин эскертип, эпидемиологиялык абалга байланыштуу Орусиядагы санитардык карантиндик эрежелерди жана жеке саламаттыкты сактоону өтүнөт. Өкүлчүлүк бул кезде Оренбург облусунун Бузулук районунда топтолгон кыргыз жарандарын мекенге кайтаруу үчүн 200 орундуу чартердик каттам уюштуруу иши жүрүп жатканын маалымдайт. Лаззат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Түркиядагы жеке менчик ооруканалар 20 майдан 31 өлкөдөн бейтаптарды кабыл ала баштайт. Бул тизмеге Кыргызстан да кирди, бирок мамлекеттик квота менен Түркияда дарылана турган кыргыз жарандары качан бара алары белгисиз. Аба каттамдарынын токтошу жана пандемия кыргызстандык бейтаптарга кандай таасир тийгизди деген суроого кесиптешим Эльвира Будайчиева жооп издеди.
Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги уруксат берген 31 өлкөнүн тизмесинде Кыргызстан, Казакстан жана Орусия да бар. Расмий Анкара чет өлкөдөн Түркияга келе турган бейтаптардын коронавирус тести таза чыккандарды гана кабыл алары маалымдады. Ошондой эле бейтаптар учакка салынып жатканда тыкыр текшерүүдөн өтүп, оорулуу адам менен кошо эки жакынын алууга уруксат берилет. Эл аралык бейтаптар менен иш алып барган Компас компаниясынын жетекчиси Лейли Жолчиева Түркиянын ооруканаларына шашылыш бара турган бейтаптарга жаңы шарттардын баалары кымбат болуп калаарын баса белгиледи.
Анан мага бүгүн эме байланышты жана чек арада ок жеген аскердин жакындары байланышты мен мененчи. Азыр оор абалда жатат экен да. Анан кийин тууган уруктар да өз ара акча чогултушуп мамлекетти күтүп отурбай эле депчи. Аларга да ушундай эле жооп айттым. Эгер шашылыш срочно алып келем десеңер, авиа, амбулянс организовать этебиз. Эгер дипломатиялык жол менен алып келебиз десеңер, анда тышкы иштер министрлигине биз кат жөнөтөбүз. Айтышты, ал авиа учак, бирок $10,000, $15,000 тегерегинде болуп калат экен. Ал жол менен азыр биз пациент алып келген жокпуз. Пациенттер азыр күтүүлө атышат.
2014 жылы кыргыз менен түрк өкмөттөрүнүн ортосунда түзүлгөн макулдашууга ылайык, жыл сайын Кыргызстандан 100 бейтап Туркияга келип, акысыз дарыланып жүргөн. 2019 жылы май айында квотаны 150 кишиге көбөйтүү боюнча протоколго кол коюлган. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин эл аралык бөлүм башчысы Осмон Масалиев Туркиядагы жеке менчик ооруканалар боюнча маалымат келгенин, бирок квота менен акысыз дарыланууга кете турган бейтаптардын жагдайы учурда белгисиз экенин айтты.
Бул жанакы жеке менчик ооруканалар үчүн Түркиянын ичиндеги жарандарды дарылоого жана ошол Түркия менен байланышы бар өлкөлөрдөн эме жанакындай частный медицинский лечениеге барганга берген уруксаты болуп эсептелет. Ал эми сиз айткан 150 жаранды квота менен дарылоо боюнча бизге Түркия Республикасынын тышкы иштер министрлиги аркылуу бизге расмий түрдө кат келген, что Түркия өлкөсү бул квотаны башка бир срокко чейин белгисиз бир срокко чейин токтотот деп. Ал эми кайра жандандыруу боюнча бизге расмий түрдө бир кат келе элек.
Түркияга 2019 жылы 720 миңге жакын чет өлкөлүк бейтап келген. Баарынан көбү жакынкы чыгыштан, Европадан жана Борбор Азия өлкөлөрүнөн келишет. Түркиянын өкмөтү медициналык туризмди өнүктүрүү үчүн ооруканаларга медициналык жабдууларды жана эң алдыңкы шаймандарды сатып алууда чоң жеңилдиктерди берген. Кыргызстан менен медициналык туризм жаатында иш алып барган Fides Travel фирмасынын өкүлү Ибрагим Долапчы уулу Туркиянын чет өлкөлүк бейтаптарга коюлган жаңы талаптарына жана бул талаптар бейтаптарга ыңгайлуубу деген суроого жооп берди.
Şimdi burada en dikkat çeken şeylerden bir tanesi de zaten havaalanlarında ücretli PCR testlerini yapıyor.
Bu жерде эң маанилүү нерсе Түркияга дарыланууга келген ар бир бейтап PCR тестин берүүгө милдеттүү. Чет өлкөлүк бейтаптар бул кымбат тестти тапшырууга алып жетеби? Бул тестти тапшырып, коронавирус анализи оң чыкса, анда Түркия кайра өз өлкөсүнө жөнөтөбү же 14 күн карантинде кармайбы? Бул суроолорго азырынча жооп ала элекпиз. Ал эми Кыргызстандан негизинен оор абалдагы бейтаптар келгендиктен бул тартипке чыдай алабы деген маселелер бар.
Мамлекеттик квота менен келген 150 бейтаптан тышкары жыл сайын Кыргызстандан миңдеген бейтаптар Туркиянын ооруканаларына өз акчасына келип дарыланышат. Алар негизинен онкология, ортопедия, неврология жана нейрохирургия бөлүмдөрүнө кайрылышат. Коронавирус пандемиясынан улам Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги ооруканаларды оор операцияларды гана жасоого милдеттендиргендиктен айрым бейтаптар атайын уюштурулган Стамбул, Бишкек каттамдары менен мекенине кайтышкан. Бишкектеги жашоого үмүт коомдук биригмесинин жетекчиси Уран Ибраимов Түркияга бөйрөк алмаштыруу операциясына кеткен бейтаптардын жагдайына токтолду.
Ал эми ошол карантинге чейинки баргандар Турцияга баргандардан менин билишимче бир 4-5 киши келди. Бирок келгени менен баягы баарлыгы эле мыйзамга ылайыктуу баягы карантинге түшүп калып атышат да, обсервацияга жатып калып атышат. Баягы мурунку чет мамлекеттен келгендердин баарын обсервацияга жатып атышпайбы? Мына ушундай бир аз проблема болуп атат бул жагынан. Себеби дегендей транспортация болгондон кийин өзүңүз билгендей алар ушул 3 айдан 6 айга чейин ушул врачтардын баягы операция болгон жерде көзөмөлүндө байкоосунда болуш керек. Жок дегенде 3 айга чейинки ошо шартты кармашат да көпчүлүгү. Кээ бирөө ошо келбей баягы Турцияда туруп атыштары да мүмкүн.
Түркияда расмий өзгөчө кырдаал киргизилген эмес, бирок дем алыш күндөрү коменданттык саат жарыяланып жатат. Түркияда коронавирусту жугузуп алгандардын саны 150 миңге жетти. Өлгөндөрдүн саны 4140 киши болду. Май айынан баштап Түркияда COVID-19 илдетин жугузуп алгандардын көрсөткүчү азайгандыктан штаттык режимде иштеп жаткан ооруканаларды кайрадан калыбына келтирүү аракеттери жасалып жатканы маалым болгон. Расмий Анкара 1 июндан тарта ички аймактар аралык каттамдардын жалпы туристтик сезондун жана ал тармактагы ишканалардын кайра ачылышын пландаштырып жатканын кабарланган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Мына ушул баян Азаттык радиосунун 19-майдагы кезектеги 30 мүнөттүк программасынын соңуна чыгарды. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Таң Азаттык радиосу 19-майдагы берүүлөрдү улантат. Кыргыз өкмөтү быйыл туристтик сезон 80% төмөндөйт деп божомолдойт. Бактысын туризмге байлаган мекендештердин көйгөйүн угабыз.
Демек, банктар менен чогуу конкреттүү мындай ошондой специальный бир кредитный продукт кылсак аябай жакшы болот да.
Ошондой эле эл үнү түрмөгүн тыңдайсыз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр болсо Токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. Дүйшөмбү күнү дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкаруучу органдары COVID-19 пандемиясынын айлансындагы абалды талкуулоо үчүн 2 күндүк онлайн жыйынга чогулушту. Алгач күнү эл аралык эксперттер бардык өлкөлөрдүн өкмөттөрүн пандемияны токтотуу боюнча дүйнөлүк саламат сактоо уюмдарынын сунуштарын аткарууга чакырышты. Расмий маалымат боюнча коронавирусту дүйнөдө 4,890,000 ашык киши жуктуруп алды, алардын ичинен кеминде 320,000 бейтап каза болду. Европа биримдиги менен Австралия жаңы вирустун келип чыгышын жана жайылуусун жакшылап иликтөөгө чакырды. Ушул тапта бул сунушту колдогон өлкөлөрдүн саны 122 жетти. Алар арасында Британия менен Орусия дагы бар. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш пандемияны азыркы замандын эң олуттуу чакырыгы деп атап, азырынча илдетти токтотуу боюнча натыйжалуу каражат табыла электигин белгиледи. Гутерриштин айтымында өлкөлөр коронавирустун жайылуусун токтотууга каршы ар башка айрымдар учурларда талаштуу стратегияларды колдонууда. Ал дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун сунуштары сакталбай жаткандыктан адамзат көптөгөн жоготууларга дуушар болуп жатканын кошумчалады. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, сол Илесиктен келип семетей обсервациясында жаткан жарандардын 18-майда кайталап алынган анализдери таза чыккандан кийин үй карантинине кое берилди. 7-майда Орусиянын сол Илесик аймагынан келген 541 жарандан экинчи рет ПЧР тест алынып, 421 кишиден коронавирус табылган жок. Алар эксперттик комиссиянын чечимин күтпөстөн чыр салышкан. 18-майда саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев алар менен жолугушуп, үй карантининин талаптары тууралуу айтып берди. Экинчи рет ПЧР тест анализин жыйынтыгында жаңырылган 43 учур менен жакын байланышта болгон 19 адам обсервацияда калтырылды. Штабтын маалыматына ылайык, учурда обсервациядагы абал туруктуу, медициналык кызматкерлер штаттык тартипте иштеп жатат. 17-майда бул жайдан чыгууну талап кылып ызы чуу чыгарган мигранттардын видеосу интернетке тараган. Саламат сактоо министрлиги тез жардамдын айдоочусунун тышкы коргоочу кийиминен 1-2 жер айрылганын маалымдаган. 7-майда сол Илесиктен Казакстан аркылуу автобус менен Бишкекке 541 кыргыз жараны жеткирилген. Ошондон бери алардын арасынан 100 жакын адамдан коронавирус табылды. 16-17 май күндөрү медициналык хадистердин 2 бригадасы кошумча күч катары Нарын облусуна жөнөтүлгөн. Бул облуска жөнөтүлгөн 5-чи дарыгерлер тобу болуп калды. Бул тууралуу саламат сактоо министрлиги кабарлады. Саламат сактоо министрлигинин кызматкерлери жеке коргонуучу каражаттар менен камсыз болгонун жана дарыгерлердин жумушчу сапары мамлекет тарабынан каржыланарын кабарлады. Учурда министрликтин маалыматына караганда өлкө боюнча аймактарда 12 ыктыярдуу бригада иштеп жатат. 18-майда президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда вице премьер министр коронавируска каршы республикалык штабтын жетекчисинин орун басары Кубатбек Боронов Кыргызстанда коронавируска боюнча эпидемиологиялык абал туруп кооптуу, Нарын облусунда кырдаал оорураак экенин билдирген болчу. Баткендеги Салам медиа уюмунун жетекчиси журналист Улукбүбү Амирова 42 жашында көз жумду. Бул тууралуу Азаттыкка кесиптештери кабарлап, ал каплет ооруп, инсулттан улам 18-майда жашоо менен кош айтышканын билдиришти. Улукбүбү Амирова аймактагы популярдуу Салам радиосун жетектеп, аны заманбап мультимедиа борборуна айланткан, эл аралык медиа уюмдар менен кызматташып, бир катар программаларды даярдап келаткан эле президенттин ардак грамотасына ээ болгон. 2018-жылы журналисттердин республикалык курултайында жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды караган комиссиянын мүчөсү болуп шайланган. Аймирова жетектеген Салам медиа 15 жылдан ашык мезгилден бери Азаттык радиосу менен өнөктөш катары кызматташып келет.
Азаттык радиосунун жамааты маркумдун жакындарына көңүл айтат. Токтосун Шамбетов тааныштырган бул жана башка маалыматтар сайтыбызда дареге азаттык чекит орг уктурууну улантабыз. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы туристтик сезон 80% төмөндөйт. Коронавирус пандемиясы маалында Бишкектеги туристтик агенттиктердин 17% жабылып калды, дагы 40% жабылуу коркунучунда. Ишмердиги толугу менен токтоп калган турфирмалар өкмөттөн жардам күтүүдө. Алар аткаруу бийлиги, банктар менен сүйлөшүп, ички туризмдин өнүгүшүнө шарт түзүп берсе дешет. Ал эми Ысык Көл облусунда болсо, туристтик сезонго даярдык жүргөн жок. Бактысын туризмге байлап, эс алуучулардын эсебинен жан баккан жарандардын көйгөйүн кесиптештерим угуп келген.
Мадина Өмүралиева кесиптештери менен 20-мартта жабылган жумушуна алгачкы жолу келип жатат. Бүгүн кыйраткан деле иши жок. Офистин чаңын сүртүп иретке келтиргенден кийин кайра үйлөрүнө кетишет. Коронавирус пандемиясынын айынан Кыргызстандагы туристтик агенттиктердин иши толугу менен токтоп калды. Өмүралиева 3 кызматкерин айлык акы сакталбаган эмгек үргүүсүнө жиберген. Аларды качан чакыртып алат, азырынча белгисиз. Ишкер айымдын туризм багытындагы фирмасы акыркы жылдары өнүгүп баштаган эле. Карантин баардык планды бузду.
Кыргыздар эми чөтөлкө көп чыга баштады да, эс алып. Көп жерлерди көрүп, ошо заявкалар көбөй баштаган. Европага чыгып, Америкага барып келип эс алган эле. Анан ошон үчүн клиентский база деп көбөйүп аткан да.
Башка тармак акырындык менен кыймылга келе баштаса, туризмдин көпкө чейин жерден боор көтөрө албай тургандыгы божомолдонууда. Кыргызстандагы ишкерлер өкмөткө үмүт артпай, өз оокатын кылганды эчак эле үйрөнүшкөн. Мадина Өмүралиева дагы мамлекеттен колдоо күткөн жок.
Жардам берген жок. К сожалению, тилекке каршы деп түшүнөм.
Күттүңүз бе жана?
Ну, чын айтсам күткөн жокмун.
Себеп?
Баары эле көрүп атасыңар да өкмөткө. Не то что бизге туристический компанияларга, мынабу адамдар чет өлкөдө калган, анан биякта деле тамак жок, акчасы жок, ач калып аткан. Көбүнчөсү өкмөт эмес эле жөнөкөй эле адамдар жардам берип атышат өкмөткө караганда.
Чүй проспектиси менен Лагвиненко көчөсүнүн кесиптеши туристтик агенттиктердин мекени. Чет өлкөгө чыккысы келгендер түз эле ушул жерге келип, адам саны үзүлчү эмес. Азыр абал башка, туристтик фирмалар четинен жабыла баштады.
Демек эгерде жумуш жок болсо 3-4 ай эми кантип аренда төлөйт, кантип зарплата берет, алар да жабылышы мүмкүн да, ошондой кыйынчылык бар азырчы. Мына байкагандай эле бир фирма жабылыптыр.
11-майдан баштап туристтик агенттиктерге иштегенге уруксат берилген. Өкмөттүн бул чечимин Кыргызстандын туризм бирикмелеринин төрагасы Эрмек Мурзабеков жылмаюу менен кабыл алганын айтат.
Эми ошо интернетте көп тамашалар чыгып атат, ошо мамлекет дагы чувство юморасы жакшы экен деп, ошо туристтик фирмаларды жумушка чаарып коюп, жумушчу отургула деп эметип атат депчи. Анткени чет өлкөлөр баары жабык, андан сырткары авиакомпаниялар учпайт. Демек өзү турагенттер болсо бир эле турларды сатат жана билеттерди сатат. Билет дагы жок, тур дагы жок.
Башка ишкерлик сыяктуу эле туризм тармагы дагы салык жагынан 3 айга каникул алышкан. Өкмөттүн жалгыз көмөгү ушул болду. Эрмек Мурзабеков карантин маалында туристтик агенттиктер арасында сурамжылоо жүргүздү. Жыйынтыгы жакшы эмес. 17% жабылып калганын, дагы 47% жабылуу алдында турганын билдирген.
Мисалы үчүн азыр 3 айга отсрочка берди деп кое алам. Азыр туристтик агенттер 3 ай иштейт. 3 ай жумушу жок. 3 айдан кийин ошол налогтун баарын, ошо подоходный налог сотрудниктерге 3 айдан кийин 3 айды баарын толук төлөш керек да. Наоборот, кыйын болуп калат.
Бишкек боюнча 300 ашуун туристтик агенттик бар. Алар карантин маалында план иштеп чыгып, аткаруу бийлигине сунуштап жатышат. Максаттары ички туризмге байланыштуу.
Соң көлгө, Сары Челекке, Көлгө же Төө Ашы тарапка, Сусамар тарапка мындай 2-3 күндүк турлар бар. Алардын баасы примерно 3000 сомдон киши башына жогору да. 3 мал тамак менен жатаканасы менен чогуу аябай арзан. Бирок ошол дагы кыйын болушу мүмкүн туристтергечи. Демек банктар менен чогуу конкретно мындай с целью туризма путешествия деп туруп, ошондо специальный бир кредитный продукт кылсак аябай жакшы болот да.
Сугарып, тазалап, ушул бүгүн кече бүгүн ушул эле иштер менен отурам.
Ирода Копашева карантин маалында соолуп калган гүлдөрдү кыргыз туризминин азыркы абалына салыштырып жатат. Туризм бир гана эс алуу эмес. Карантин айынан чет өлкөдөн билим алуу, даарылануу жана жумушка орношуу дагы токтоп калганын айтат.
Европа өлкөлөрүнө турларыбыз бар эле. Ошо карантин, Кытайда карантин башталганда эле ошонун эсебинен эле бизде бара турган туристтер акчаларын кайтарып алышкан. Анан кийин билет сатат элек, азыр билеттерибизди дагы сата албай калдык. Студенттерибиз бар эле. Мен өзү көбүнчө визалар менен иштейм.
Иродайым ички туризм менен турфирмалардын ирденип кетишине ишене бербейт. Анткени бул тармак толук түрдө чет өлкөдөн келе турган туристтерден көз каранды.
Туристтик агенттикке кыргызстандыктар өзү аз эле кайрылат. Себеби санаторияларга, ысык көлгө алар өздөрүнүн деле мүмкүнчүлүктөрү бар. Биздин агентство аркылуу алар аз эле кайрылат. Биз көбүнчө Кыргызстанга, Кыргызстандын ичинде иштесек дагы биз Казакстандын жарандарына, Өзбекстандын жарандарына, анан Орусиянын жарандарына көп көңүл бурабыз, ошолор келгидей кылып.
Быйыл Кыргызстанда туризм тармагындагы көрсөткүчтөр кыйла төмөн болот деп божомолдонуп жатат. Буга чейин маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов туристтик сезон 80% төмөндөй турганын билдирген. Кадырман угарман, сиз азаттыктын элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жол ал коронавирус пандемиясынан улам ишмердиги солгундап кеткен туризм тармагына арналууда. Аны мен Айбек Бийбосунов жана кесиптешим Кундуз Сырдыбаева экөөбүз даярдадык. Ысык көлдө жайкы эс алуу мезгилине даярдык быйыл жок. Коронавируска байланыштуу көл жээгинде конок үйлөрү жана пансионаттар азыр иштебей турат. Алардын арасында насыя алып курулуш иштерин жүргүзгөндөрү да бар. Ал эми насыяны төлөө маселеси күч. Көгүлтүр ысык көлдүн жээгинде эс алууга былтыркы жылы 1 миллиондон ашык эс алуучу келген. Ысык көлдөгү абалды кесиптешим Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Кубанычбек Өмүрзаков Чолпон Ата шаарындагы Дөлөн спорт комплексинин ээси. 2014 жылдан бери спорт комплекс Түштүк Корея, Орусия, Украина, Беларусь, Казахстан, Литва жана Кыргызстандын курама командаларынан келген спортчуларды кабыл алат. Жайында гана эмес, жылдын 4 мезгилинде бир күндө эле 120 адамды кабыл алып иштеп турган эс алуу жайы азыр бош турат.
Ну, в частности, здесь, допустим, вот есть.
Быйылкы жылы Өзбекстан жана Азербайжандан да спортчулар келмек. Алар алдын ала буйрутма берип, номерлерди алып коюшкан. Бирок эми келе албай калышты. Биздин комплексте абдан көп спортсмендер машыгып турушат. Бул казактын мыкты спортчусу Дмитрий Баландин. Ал 2016 жылы болгон олимпиаданын жеңүүчүсү да. Пара олимпиаданын да жеңүүчүлөрү бизге келип, машыгуусун өткөргөн.
Дөлөн комплексиндеги бассейн чабагыруучу спортсмендер үчүн ысык көлдөгү эң чоң жалгыз жай. Андагы шарттар олимпиаданын стандарттарына туура келет экен.
Конца марта
спортсмендер бизде марттын 30-уна чейин болушту. Андан кийин аларга атайы борт келип, өз мекендерин алып кеткен. Негизи биздин комплекске келип машыгып кетүү үчүн жарым жыл, атургай 1 жыл мурун буйрутма берип, алдын ала каражатын төлөп коюшчу. Быйыл августка чейин алган кардарларыбыздын баардыгы баш тартып, каражаттарын кайтарып берүүгө туура келди.
Спорт комплекси коммерциялык банктардан 5 жылдык мөөнөт менен $330,000 насыя алган. Бул каражатка спорт комплексти кеңейтип, дагы 140 кишини кабыл алууга ылайык келген 5 кабаттуу конок үйү курулуп жатат. Август айына чейин жаңы имарат ишке берилиши керек экен.
Мы строим еще одну гостиницу.
Спорт комплекске тиешелүү болгон бул 4-үнчү конок үйүбүз. Банктан $330,000 насыяга алып курулушту баштаганбыз. Өзүбүз дагы каражатыбызды кошобуз деген ой болгон. Бирок коронавируска байланыштуу болгон пандемия бизди өздүк каражатсыз калтырып, алдын ала алган буйрутмаларыбызды жокко чыгарды. Негизи насыя 5 жылдык мөөнөт менен 2019 жылы алынган. Сентябрь айынан тарта төлөмдөрдү башташыбыз керек эле. Банк менен сүйлөшүп көрөбүз. Балким төлөө мөөнөттөрүн жылдырарбыз. Антпесе биздин мүмкүнчүлүгүбүз өзүңүздөр көргөндөй азыр жок. Мындай боло берсе көлдүн жээгиндеги жеке бизнес эбегейсиз чоң чыгым тартып кыйналып калышы мүмкүн. Анын үстүнө жумушту кайра калыбына келтирүү кыйла оор болот.
Кредит составляет $330,000 на сегодняшний день.
Спорт комплексте 30-дан ашык киши туруктуу иштейт. Жайкы эс алуу мезгилинде жергиликтүүлөрдүн арасынан ишке тартылгандардын саны 2 эсе көбөйөт экен. Кышы жай дебей жумушта болгондордун баары азыр убактылуу эс алууда. Бүгүнкү күндө курулушчулар эле иштеп жатышат. Алардын бири Жыргал мындай дейт.
Карантин убагында ошо топтоп калдык, иштебей үйдө жаттык. Ошо чоң зыянга учураттык да, биздер эмес көпчүлүк элдин баарын элечи. Ошо жумуштун баары токтоп калды, мурункудай эмес, азыр жумуш аз. Азыр баары эле пансионаттан, көл жээктен иш болгон сыяктуу, 1-2 ай эле иш болот да. А калганда ушундай жумуштар чыгып калса иштеп коебуз, болбосо жатабыз үйдө эле.
Ал эми Елена Попова Бостри айылындагы Азур Тур Резорт конок үйүнүн жетекчиси. Бул конок үйүдөгү алдын ала алган буйрутмалардын каражаттарын кайтарууга мажбур болгонун айтат. 2015 жылдан бери иштеп, бир эле учурда 98 кишини кабыл алууга ылайыкташкан конок үйү эми карантин бүтсө эс алуунун баасын 2-3 эсе төмөндөтүп, элди кабыл алууга да даяр экенин айтат. Аталган конок үй жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн келген туристтерге ылайыкташкан.
Мы кредиты закрыли свои. Перед коронавирусом.
Коронавирус башталардын алдында алган насыяларыбызды төгүп бүткөнбүз. Бирок мындан ары иштеп кетиш үчүн дагы насыя алышыбыз керек эле. Азыр ала албай турабыз. Себеби чоң өстөктөлүш керек. Азыр биздин өкмөт мындан ары жагдай кандай болот, биз сыяктуу 2-3 ай жайкы сезонду күткөндөрдүн иши кандай болору тууралуу эч бир нерсе айтпай турат. Кандай кыларыбызды дагы билбей турабыз.
Вообще выплывем или нет?
Ысык-Көл районунун акими Данир Иманалиевтин айтымында азыркы тапта Ысык-Көл районунда 191 пансионат, чоң жана кичи конок үйлөрү бар. Аларга былтыркы жылы 1 100 000 киши келип, ээс алып кеткен. Бул конок үйлөрдөн жылына 300 000 сом салык түшөт. Бул жергиликтүү бюджеттин 60% түзөт экен.
Бизде 12 айыл өкмөтү бар, 1 мэрия бар, 13 муниципалитет бар. Анын Тамчы айылынан баштап Корумду айылына чейин бул бай айыл өкмөттөр өзүн өзүн каржылаган айыл өкмөттөр, калган айыл өкмөттөр дотацияда. Бир жагы 15 000 000 анан ушул Чолпон Ата шаарына 80 000 бюджет. Ушулардын баардыгын эми жоготуу бүтүлүүдө да, эми анын баары ушу социалдык экономикалык жактан өнүгүү иштерине багытталган акча, багытталган финансылык биздин негиз болчу. Эми ошолордон кичине экономдогонго туура келет да.
Азыр Көл жээгинде эс алуучуларды кабыл алып, жеке ишкерлигин жүргүзгөндөрдүн көбү жергиликтүү бийликке кайрылып, салык, социалдык фонд жана насыя маселесин эртерээк чечип берүүсүн суранып жатышат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын элдик экономика түрмөгүн уктуңуз. Бул жолу ал коронавирус пандемиясынан улам ишмердиги солгундап кеткен туризм тармагына арналды. Аны мен Айбек Бийбосунов жана кесиптешим Кундуз Сырдыбаева экөөбүз даярдадык.
Азыр болсо эми кабарлардан учкай мазмуну. Европа парламентинин 6 депутаты кыргыз бийлигине өмүр бою түрмөгө кесилген укук коргоочу жана журналист Азим Жанаскаровду дароо абактан бошотууга чакырышты. Орусияда бийликчил журналист Владимир Соловьевко каршы 200 000 ашуун кол топтолду. Баткендеги Салам медиа уюмунун жетекчиси Улукбүбү Амирова 42 жашында оорудан улам көз жумду. Коронавируска байланыштуу Тажикстанда айт намазы жамаат менен окулбай турган болду. Март айында Европада коронавирустун чордонуна айланган Италияда дүкөндөр, кафе, ресторандар ачылды. Бул жана башка кабарлар Азат Чекит.орг сайтында. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 19 майдагы программаны улантат. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Алдыда эл үнү түрмөгү аны Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Саламатсызбы урматтуу угарман, бул ирет эл үнү радио берүүсүнө жабык жайларда жазасын өтөп жаткан атуулдардын жакыны, айлыкта аз алып жатабыз деген мугалимдер жана көп балалуу энелердин кайрылуулары келип түштү. Алгач темир тор артында бир тууганы жаткан Чүй облусунун атын атагысы келбеген тургунунун кайрылуусун угузабыз.
Менин иним Бишкекте СИЗО 1-де жатат. Уурулукту 2019 жылдын декабрында кармашкан. Сотту күтүп ушунча убакыт өттү. Эми СИЗОдо коронавирус чыкты деп кабар уктук. Сотту күтүп жаткан иним эмне болот? Ансыз да өпкөсү оорукчан эле вирус чукса, алар жардам бере алабы? Убактылуу бошото турушса жакшы болот эле бирок.
Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 17 майда брифингде жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын Бишкектеги биринчи тергөө абагынын кызматкеринен жана түзөтүү мекемелеринин 3 кызматкеринен коронавирус аныкталганын маалымдаган эле, бирок жаза аткаруу мамлекеттик кызматы COVID-19 илдети табылды делген 4 кызматкери жөнүндө маалымат берип, мекеменин басма сөз катчысы Самат Калыков бир кызматкер пневмония болуп ооруканада жатат, ал эми 3 кызматкердин ден соолугу жакшы деген. Калыков алардан коронавирус аныкталды деп ПЦР тестин анализинен кийин гана тагайтуу керек деп кошумчалаган. Билим берүү тармагына байланышканда кайрылуулар келип түштү.
Саламатсыздарбы? Менин атым Автандил Алтымышуулу. Мен Нарын районунун Жергетал деген айылдан чыгып атам. Менин карындашым Арабаевада окуйт, анан азыр карындашым үйдө айылда. Контракт төлөгүлө, контракт төлөсөңөр экзамендерге ведомоштор вообще допуск бербейбиз деп атат да. А вроде министр айтып аткан, бирде канчага чейин төлөнбөй эле баарына допуск ача берет дегендей укканбыз да эгер.
Бул суроого жооп алыш үчүн билим берүү илим министрлигинин басма сөз катчысы Акылбек Орозматовго кайрылдык.
Контракт маселеси боюнча дээрлик мындан бир айдан көбүрөөк болуп калды. Министр бүт Кыргызстандагы ректорлор менен онлайн жыйын курган. Бул боюнча маалымат биздин расмий социалдык тармакта баракчаларыбызда, сайтыбызда чыккан. Ал жерде министр ушундай кырдаал болушун эске алуу менен ар бир ректорду мына абалга, кырдаалга байланыштуу, коронавируска байланыштуу студенттер менен ийкемдүү эми ушул контракт маселесинде ийкемдүү мамиле кылуу боюнча сунуштарды бергенбиз. Мына ушундай эле сунуштарды биз жана жеке мектеп терге жеке бала бакчаларга да бербедик беле. Кудай ушундай эле сунуштар вуздарына берилген. Ар бир вуздун алдында атайын комиссия бар, жогору окуу жарнанда. Бул комиссия ошол студенттерден келип түшкөн арыздардын негизинде алардын маселесин карайт, чечет. Балким бул контракт мөөнөтүн узартат. Балким контрактын карап чыгабы же мөөнөтүн узартабы. Ушундай жагдайларды ошол комиссия караш керек да. Бизге дагы кайрылып жатышат студенттер. Биз аларга ошол кайсы окуу жайда болгон болсо ошол окуу жайга багыттап жатабыз. Алар ошол маселесин караш керек.
Каракол шаарынын мугалимдеринин атынан кайрылуу келди. Анда мугалимдердин айлык акысы кыскарып жатканы белгиленген.
Добрый день. Я обращаюсь к вам от имени коллектива учителей. Скорее всего, даже от имени коллектива всех учителей.
Мен сиздерге өлкөдөгү мугалимдердин атынан кайрылып жатам. Өзүм да мектепте сабак берем. Эмнеге 2008 жылдан бери Караколдогу мектептерде, деги эле өлкөнүн бардык мектептеринде майрам күндөрдө иштеген иш акыбыз төлөнбөйт. Конституция боюнча бизге майрам күндөрдүн акчасы да берилиши керек. Баш мыйзамда адам акы төлөнгөн эс алууга укуктуу деп жазылып турбайбы? Бул нерсе эмгек тууралуу кодексте да белгиленген. 2008 жылдан бери Кыргызстандын мектептеринде бул мыйзам аткарылбай жатат. Эмнеге мындай экенин билсек болобу?
Кыргызстанда этого нету. И вот у меня просьба просто, чтобы вы помогли вот в этом разобраться, почему нам не оплачивается? Куда эти деньги все деваются?
Билим берүү министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, мугалимдердин айлыгы быйыл бир да жолу кечиктирилбей, өз маалында берилип жатат. Аралыктан окутууга өткөндө да кечиктирилген жок. Башталгыч класстын мугалимдеринин бир жылдык иши 460 саат деп бааланып, андан тышкары да кошумча иштеген убактысы үчүн эмгек акы берилүүдө. Эми көп балалуу энелердин кайрылууларына кезек берсек. Бишкектен апасы 9 балалуу болгонуна карабай, баатыр эне намын ала албай жүргөн Равшат Усубалиева кайрылды.
Бүгүн мен энелер күнү болгон үчүн энелердин баардык майрамы менен куттуктайм. Чын ден соолукта болсун. Энелердин орду дайыма төрдө болсун жана ошондой эле тынчшылык болсун өлкөбүздө. Мен айта турган нерсем Бишкектен чыгып атам. Аты жөнүм Мусубадиева Рашат. Мен айтайын дегеним, менин апам 9 баланын энеси. Ушунча жылдан бери документти тапшырып келатат баатыр энеге. Улан бирдекеден шылтоолоп документин артка кайтарып канча жылдан бери эне баатыр эне намын ала албай атат. Бул эмне деген мамлекет тарабынан кылган мамилеси мага апамды ушунча убара кылганы мага жакпай турат. Ошон үчүн мен кимге айтсам ушул менин арыз муңум жетет. Анткени 9 баланын энеси документтерин баарын тапшырат. Андан башка эмне керек бар? Мен ошо кайтара турган эмне себеп мен түшүнбөйм да. Кичине нерсесинен үтүр точкасынан адашса деле кайтарып жиберет экен булар.
Кемин районунун Кызыл Байрак айылынын тургуну Нурия Мирзаева 8 баланын энеси. Ал азыр тамак аштан кыйналып жатышканын айтып, жардам сурап кайрылды.
Турмушум оор, акыбалда оор, мемеде мен 8 балам менен кыйналып жатамын. Жашоо шартым оор болуп атат. Азыр жашап жаткан үйүм квартира, үй жайым жок. Анан усталарыбыз бар эле, усталарыбыздан бүгүн бүтөт, ушака семент коюп, ушака көчүп кетем, алдырга кайракы жок. Квартирадан чыгарып атат чыккыла деп Şu jardamga muhtaj bolup kıynalganımdan bizge kichkine jardam birden alıp berseňizler meme jaktardan. Töşün jal suranat meni 8 balam bar özü. Мен жашатым көрсөңүздөр анан баары ишенетиле да эл журтта ишенип ишин жардам берет эле берерине.
Нурия Мырзаеванын телефон номурлары 0777-87-80-88 0556-06-66-25 жардам берүүчүлөр чалып ал ахвалын сураса болот. Бир жыл мурда Азаттык радиосуна Вичспит менен ооруган Айгүл аттуу келиндин тагдыры тууралуу атайын баян чыккан эле. Ал Таласка турмушка чыгып, жолдошу Вичспиттен каза тапкандан кийин эки уулу өзүндө да бул оору аныкталып, дарылануу үчүн Бишкекке келген болчу. Айгүл азырда жардамга муктаж экенин айтып, бизге кайрадан кайрылды.
Менин атым Айгүл. Жалгыз бой энемин. Будан 3 жыл мурун жолдошум Вичспит илдетинен каза болуп калган. Андан кийин 9 жаштагы уулум каза болуп калды. Азыр 8 жаштагы уулум менен жашайм. Өзүм Вич статусундамын. Только дары менен жашайм. Учурда аябай жардамга муктаж болуп атам. Дарыларым аябай күчтүү. Борум дагы ооруп атат. Магазиндер, садиктер бардыгы жабылганына байланыштуу иштебей калдым. Мурунураак үйдөн печёный жасап, магазиндерге сдавать этип иштечү элем. Учурда аябай жардамга муктаж болуп атам. Дары дармегиме квартира төлөй албай, продукт ала албай, аябай кыйналдым. Мүмкүнчүлүк болсо, кыргыз эли менен жардам сурап кайрылдым.
Айгүлдүн номуру 0700-593-671. Чаткал районунун Кайыңсуу айылынын тургуну 30 жаштагы Токтомураттын ырларын айылдашы пенсионер Чынар Токонова бизге салып жиберген.
Бири келүү алтын урдун чаткалын күйүнө элин суктандырып каратты. Тапмай түштүм Кытай колуна, учкан куштай күлөй албай канатым. Элди бийлеп тең чаткалды башкарган, иш буйрусаң оозу менен жайгырган. Келечекти бир кагазган алмашып, башчың барго пайдасы жок шалпайган. Иш кылат деп шайладың эл жаштарды, үмүт кылса тийбеди го пайдасы. Жемкорлорду деп мат кылып билбестен, карапайым элдин кеттиң айласы. Эл топ болсо мен тикелер кычырап, Кытай турду кыргыздарды шылдыңдап. Кандай кылып кең чаткалды сактайбыз, камаймын деп курчап турсаң ырылда. Күндө тосом ар бир таңдын атканын, көрүнбөйт мо туңгуюк жол басканын. Сатып бүттү бир да жерин калбады, каруусу жок тунжураган чаткалым.
Урматтуу каарман, сиз эл үнү берүүсүн уктуңуз. Биздин WhatsApp номерибиз 0550-988-755. Сураныч билдирүүнү үн, видео менен жаздырып, аты жөнүңүздү толук билдириңиз. Элдин үнүн мен Бактыгүл Чыныбаева чогултум. Эсен туруңуз.
Өкмөт акең сатып койгон уялбай.
Азаттык радиосу ушуну менен 19-чу майдагы таңкы программаны жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматчан уулу жүргүздү. Программабыздын кайталоосун саат 9:30 биринчи радио аркылуу да уксаңыз болот. Ал эми сайтыбыз azattik.org Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Кызыктуу видеолор бар, ошондой эле радионун архивинде эле жайгаштырганбыз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.